Romagve kreunim dhejt. Atëherë po pyës, mos a thua Perënia qiti poshtë popullin e vetë? Kur mos kofte thanë, sepse dhe unë jam Izraelit, prej farës Abrahamit, i fisit Benjaminit. Perënia nuk e qiti poshtë popullin e vetë, cilin e ka njoftë qysh për para. Apo nuk e dini që ka thot shkrimi për Elian, se si i drejtohet Perënis kundra Izraelit? O Zotë, i kanë vra profet të tu, i kanë nërdzu altar të tu. Unë meta mas i vetëm, edhe ata po lypin me mvra. Po që ka i tha zani hynor? Kam lanë për vedi 7000 burra, cilët nuk i kanë ranë gjuj balit. Po kështu pra, edhe në kohën e tashme është lanë imbetje, që Perënia ka zgjedhë me antë hirit vetë. Po nëse është prej hirit, nuk është ma prej veprave, për nëryshe, hiri nuk është ma hirë. Qka atëherë? Ata që e lypke Izraeli, këta nuk e ka marë, po e marën ata që u zgjodhen, edhe zemrat e tjerëve u bandë ngurta, që shë shkrue. Perënia u dha aty në një frym që i hutoj, sy për mos me pa, edhe vesh që mos me një gjue, derin ditën e sodit. Davidi thot, u bafë sofra e ty në kur thelak, shkanull edhe shpagim për ta, u ersofshin syt e ty në që të mos shojnë, edhe bani ashtu që ta krusin kurrizin për gjithmonë. Atëherë po pyës, a mos a thua ata u pengun për murzue? Larkoft, për kundrazi, për erzimit tyne u erdhë shpëtimi komeve, ashtu që i me i bata ziliqar. Nësë erzimit tyne është pasuni për botën, edhe dështimit tyne është pasuni për komet, sa më tepër pasuni ka me prun pjesëmarrja tyne e plot. Po ju tham, juve o kome. Për deri sa unë jam apostulli komeve, e qoj nalt shërbesën teme. Me shpresë që me i bata disa ziliqar, ata të mishit tem, edhe me i pështu e disa për i tyne. Sepse nëse qitja poshtë e tyne është pajtimi botës, qka tjetër ka me kanë pranimi i tyne, veç se jetë prej dekunve? Nëse tharmi është i shajt, ashtu është edhe brumi. Nëse raja është i shajt, ashtu janë edhe dekt. Po nëse këputen disa prej degve, edhe ti t'u i kanë u lastër, u shartove të ata dhe u bane pjesë e rajës që e shnosh pëmën e ullinit, mos ju mor degve. Po nëse murësh, nuk jeti që e mandë rajën, po rajët mandë ty. Kime thanë pra, deg t'u këputen për me u shartu e unë. Mirë, ato u këputen nga mos besimi i tyne, por ti që ndronë në përmjet besimi tam. Mos e maj vete nalt, po ki frikë, sepse nëse Perënia nuk i kurseu deg të natyrshme, ndoshta as ty nuk ka me të kursye. Ta kesh pra parasysh mirësin edhe rëtsin e Perënis. Për ata që ranë është rëtsia, po për ty është mirësia Perënis, po meten mirësin e ti, për nëryshe edhe ti ki mu pre. Edhe ata, po të mos ngulin kam në mos besim, do të shartohen, sepse Perënia është në gjende me shartu ata prap. Sepse nëse ti u këputen nga e që ish u lastër prej natyre dhe u shartove kundra natyres në lit but, aq ma tepër ata që janë degt natyrshme do të shartohen në drunin e vetë tullinit. Sepse nuk dua vlazen, që ju mos me dit këtë mshefësi, që të mos jini me në mdhaj, ngurtësimi ka ra me një pjesë të Izraelit, derisa të kenë hyjë gjitha komet. Atëherë krejt Izraeli ka mu shpëtue, që shë shkrue. Qlirimtari ka me ardhë prej Sionit, edhe ka me largue gjdo mos besim të Perënia nga masarësit e Jakobit. Edhe kjo ka me kanë beslidhja jam me ata, kur tua kem hek, mkatit. Përsa i takon ungjillit, ata janë anmiq për shkakun tuaj. Po përsa i takon zgjedhjes, ata janë dashtun për shkak të baballarve. Sepse dhuntit edhe thirrja Perënis janë të pakthyeshme. Sepse ashtu qysh ishit ju dikur të pabinum në i Perënis, por që tashu mshiruet për shkak të mosbindjes tyne, po kështu, edhe këta tashu të regun të pabinum. Ashtu që i me antë mshirës që fituet ju, të mshirohen edhe ata. Sepse Perënia janë nështrojt gjithë njerëzit mosbindjes, ashtu që i me mshiruet gjithë. O thellësi e pasunis, e menqunis edhe dijes Perënis, sa të pazbulueshme janë gjykimet e ti, edhe sa të pakapshme janë udhët e ti. Sepse kush e ka njoftë menjen e Zotit, kush u bakshilltari ti, kush i ka dhënë atij më parë që ai me ia kthy shpërblimin, sepse prej ti, në përmjet ti edhe për te janë gjitha gjanat, ati lavdia i koftë për jetë. Amen.